Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes opět při pondělku, kdy už máme 11. srpna, vás zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače a jako vždy v pondělí při pořadu absolutně neuvěřitelné. Minule byla trochu výjimka, když byla paralaxa, což byly 2 hodiny otázek a odpovědí, a dnes už se zpět vracíme k tématu, který už dneska bude pokračovat 17. částí, a to jsou místa síly a energetické portály planety Země. A právě proto tu máme dnešní opět známé hosty, kterým je Zdeněk Sýkora. Zdendo, ahoj, hezký večer do Egypta.
Ahoj, hezký večer tobě, Pavel, hezký večer tobě, Jardo, a hezký večer všem posluchačům.
Ano, a samozřejmě zdravím Jardu Chvátala. Ahoj, Jardo, do Ostravy.
Tak, dobrý večer všem posluchačům, dobrý večer tobě, Pavla, a dobrý večer do Egypta, Zdenkovi.
Ano. Zrovna jsem říkal dneska zaplať pánbu, nebo bohužel, já už nevím, protože i když je moc zima, nestojí to za nic, když je moc horko, taky to nestojí za nic, takovej střed prakticky asi být nemůže. Chtěl jsem říci, že se potřeli jaksi rozdíly mezi Egyptem a Českem v teplotách, protože tu máme taky skoro už těch 35 stupňů, jako v Egyptě. Kolik tam máte, Zdendo, vy?
42.
Ježiš, tak to ještě pořád. To ještě pořád na vás nemáme. No a v Ostravě asi bude stejně.
39. Jo. Teď večer tady Ježiš. Je 10 hodin a 5 minut v Egyptě a je tady 39.
To je pěkný teda. Jardo, v Ostravě to asi bude podobné jako v Plzni, že?
No, tady máme takových pěkných minus 5.
Minus 5, jasně. Jasně, v lednici, v mrazáku, ano, přesně tak, to mi taky někteří.
Ty, Jardo, chodíš po klobásky, jo, před pořadem, proto máš minus 5, je mi to jasné.
Dobře. Ne, já tam pro klobásky nechodím, já si tam chodím pro jogurt.
Jogurt, jasně.
Jogurt.
Do minus 5.
Já jsem si koupil takovej, teď jsem zase jsem dostal takový nápad, tak jsem si koupil kyblík řeckého jogurtu a z toho kyble si vždycky odebéřu do misky, pak vezmu med, pokapu to medem, pak vezmu skořici, posypu to skořicí a pak vezmu hrst borůvek a zamontuju do toho borůvky.
Ano. A pak vezmeš kyblík a pravidelným mícháním vylejš do záchodu.
Pak ten kyblík to vezmu a vrátím zpátky do lednice.
Já myslím do záchodu, že ho si vylejš. Dobře. Takže to je v pořádku, ale to jsou samé dobré věci, to je pravda, to je vylejš škoda do záchodu, ano.
Ale musím říct, že jsem, kdy to bylo, Ježíš, dneska je pondělí, v sobotu jsem vylezl na Keprník.
A?
V Jeseníku 1428 metrů.
No počkej, ale z kolika jsi začínal?
No, to je pravda, začínal jsem na Šeráku.
Aha.
ten Šerák, to je v podstatě... Z toho Šeráku se jde mírně do údolí a pak se z toho údolí potom se leze nahoru ten Keprník. Mm-hmm. Ale jakoby výškově ten Šerák je trošku níž než ten Keprník. Ale tím, že se musí slíct dolů příčku do toho sedílka a potom zase nahoru, tak pro mě to bylo tak akorát. Našel jsem tam 2 hříbky.
Aha, až nahoře.
U cesty, tam chodí lidi od rána do večera. nahoru dolů na ten věprník a v podstatě 20 cm od té kamenitý cestičky byl obrovský hříbek a pak ještě jeden poloviční. Tak jsem je tam nemohl nechat, že jo.
Jasně. Ale to je klasika, když chceš něco najít a jdeš do lesa podle cesty, tak nesmíš hledat u cesty, protože tam nikdo, tam vlastně, tam najdeš, že jo. Ale když zajdeš do lesa, tak tam všichni chodí, tam je to vyzbírané, ale u toho cesty to by nikoho nenapadlo u cesty, že tam něco bude, takže tam jenom nehledá, no.
To je
stará věc.
Tak ale jako to není jenom hřibky, jako jo, pozor panové, to jako, když ženská pošle chlapa pro jogurt, on otevře ledničku, tak no. Ho nemůže najít, má ho před nosem, takže ta ženská si ho musí sama potom vzít, jako no. To jako my máme občas problém tady s tím.
Ale to je trochu jiná věc, vím, na kam míříš, ale tohle to o těch hřibkách, o těch houbách u cesty, já vždycky už to předpokládám a jdu rovnou k cestě a vždycky tam najdu něco a pak v lese už nic.
No a zlatá tečka byla nakonec, když jsem zase šel zpátky z toho Keprníku na Šerák, to je horská chata, že jo, tak jsem si dal gulášek a potom tradice, tam je to tradice, ovocný borůvkový knedlíky. Mm-hmm. Ale udělal jsem to jinak, já jsem si dal gulášek, ke gulášku jsem si dal 11 holba šerák, pivečku 11, pak jsem si dal kávičku a pak teprve jsem si dal ovocný knedlíky, protože to je tradice, tam prostě člověk musí si dát borůvkový knedlík. No a pak jsem šeráku vyrazil dolů do toho, do Ježíš, teď to vypadlo, ale to se jede nahoru dolů, se jede dvěma lanovkama sedačkovejma. Ramzová, do Ramzový jsem sjel dolů, dvěma lanovkama jsem sjel dolů do Ramzový. No a strávil jsem krásný den. Druhý den ráno jsem chtěl stát z postele a klesnul jsem na kolena vedle postele, že to byla taková bolest, která mě zachvátila svalová, Slováci říkají svalovica.
Ne slivovica.
Ne slivovica.
Ono to má podobné účinky.
No, takže, ale bylo krásně počasí v sobotu, takže to bylo úplně ideální, no, ten výlet.
Dobrá, já jenom poprosím, trošku ten mikrofon dej výš, myslím, že trochu to bere blbě, jestli můžeš trochu přizvednout.
Tak,
dobrý, už to vypadá lepší. Dobrá, no tak to byl tvůj zážitek v sobotu, no já jsem měl taky zážitek velký, ale až teda v neděli jsem byl na leteckém dni, modílky a podobně a byly tam i ultralighty.
Byly tam
ultralighty letadla, jo, taky tam byly, no. A večer jsme seděli v sobotu, tak nějak a já jsem tam trochu machoroval nějaký to pilečko, že ty piloti, že neumí lítat samozřejmě s těma, s modelama, protože většinou, když letí model proti tobě, že jo, tak je to všechno obráceně, to řízení. A to pilot v ultralightu nikdy se mu nestane, aby letěl proti sobě, že jo. Tak jsem takhle machroval. No a ten jeden tam vyskočil a řekl, tak dobře, a zítra tě beru do luftu a podřídíš to. Říkal, ty, a tak jsem si nasral do bot, no, a druhý den, pěkně, po snídani, hned přiběh, tak jdeme na to, když si tak machroval, jdeme na to. No, tak jsem letěl v ultralightu a teda start a přistání, ne, ale jinak jsem to skutečně odřídil nahoře v tom luftu. Není to úplně taková sranda, jak jsem si myslel. Opravdu to nemají taky lehké. Takže, ale byl to pro mě krásný zážitek. Takže,
hlavně, že jsi naživu.
Hlavně, že tě žádné UFO nevzal. Někde.
Nebylo tam žádný.
Důležité.
Akorát jsme potkali vrtulník záchranáře, jinak někoho.
Dobrý. Jako nějaký šedivák by tě tam někde vzal. To by byl průse.
Co by se mnou dělal. Já jenom říkám, co se mi tak stalo taky. Taky dobrý zážitek, opravdu.
Jo, to, ale kde jsi tam lítal? Jako někde u Plzně jsi lítal? Nebo
no, Plzně ano, u Plzně. Plešnice, to je tady kousek. Hracholuská přehrada, já to vlastně budeš znát, nebo ne?
No to jo, no.
No, tak to je tam 2 kilometry tam odsud je letiště.
No to je ten magneťák, ne, ten kopec, jak tam přistalo to UFO v 82.
Něco tam je, někde tam poblíž. Ano, 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 máš pravdu. Máš pravdu, ano, ano.
Letadýlka do dneška, no.
Ano, ano, to máš pravdu, ano, někde to tady je poblíž.
Jo.
No, vidíš to, tak jsem zapomněl, ano, mluvili jsme o tom, ano, přesně tak.
Ano.
No, ale Zdenda hned na to narazil, než by tušil patrně, tak narazil na půl. Dobrá, tak jo.
A jako, proč myslíš, že jsem tušil, možná, že jsem to věděl?
Opravdu? Tak je to dobré, tak to
ne, nevěděl jsem to, nevěděl jsem to, kecam.
To už by bylo...
Nevěděl jsem to samozřejmě.
Dobrá.
Intuice
funguje. Tak jo, vážení. Dobrý, tak jsme si tady pobavili trošičku o zážitcích přes víkend. Ty jsi taky něco měl z Dendo, nebo ty jsi se jenom válil u moře?
Já to vím, budu parafrázovat, Marečku, podejte mi pero, můžu říct, může... já to vím.
Ano, pane
říct.
Profesore, ano.
Zdenda, dle mého názoru, lezl na Cheopsovu pyramidu, na vrchol Cheopsové pyramidy, to znamená po těch kvádrech se tam plazil nahoru a dolů, takže on to měl jako takový egyptský keprník, ale takový jako stížený.
Ano, a v trochu větší teplota asi tam byl.
Ale ne, tak samozřejmě, že nelezl. Ale mě by taky zajímalo, co ten Zdenda tam vyváděl přes sobotu neděli.
Tak povídej, Zdendo, tak v rychlosti, jestli jsi něco vyváděl.
Já jsem v podstatě odpočíval na pláži a plaval jsem v moři a v bazénu, ale měl jsem klid, protože my to máme tak udělané, že ta laguna tam je udělána taková, že tam je mezi tou lagunou a mořem je, jakoby se dá chodit jako po kolena ve vodě. Takže to je takové přehrazené, protože kvůli žralokům, no, protože zase nějaký žralok sežral malé dítě nedávno, takže tady kdy máme dobré, že máme klid, že ti žraloci k nám nelezou, takže to je taková výhoda. Jo, takže, takže teplé moře, teplé bazeny, turisti se mění, ale palmy a okolí krásné zůstává stejné.
Ano. No tak...
Ale chystám se na jedno dobrodružství, takže doufám, že to vyjde, ale nevím, jako jestli mi tam policajti nechytnou do Sakary, tak když mi policajti chytnou, tak to bude blbé, no tak uvidíme. Tam je to hlídané, tak uvidíme, jak to dopadne všechno.
Když jsi mluvil o těch žralocích, tak opět podobná situace nebo podobné takové věci jsou právě na tom Mauriciu, kam taky jezdíme zase. A tam zase kolem celého ostrova je korálový útes, zhruba tak 100 až 200 metrů od pobřeží, kolem celého ostrova. Takže přesto ty ani vlny velký tam nejdou, přesto tam to všechno to zabrzdí a včetně těch žraloků taky nic tam prakticky není. Takže taky výborná ochrana. Dobrý, tak jo.
Super, no.
No. Tak jo, takže vážení, jdeme na to. Místa síly a energetické portály planety Země, 17. část. Já to asi opět začne, že?
Jo, asi jo. Navážeme na ten minule. Já vlastně nenavážeme, to byla paralaxa. Tak
paralaxa.
To jsem minule. Zákony, zákon korespondence, chrámy. A chrámy jako, bych řekl, reprezentace vesmíru. Aspoň na té archetypální úrovni, tak tady tato korespondence v podstatě, jak velice dobře víme, je dokládána v mnoha různých kulturních okruzích nebo lokalitách starověkého, třeba Blízkého východu, Asie, Severní Afriky a tak podobně i na mnoha jiných Jižní Amerika, na mnoha jiných Střední Amerika, na mnoha jiných místech světa. Tady ta chrámová posvátná místa, která budovali například Tamilové, nebo Zoroastriáni, nebo Kmérové, samozřejmě Egypťané. Chrámy byly budovány i v rané Ptolemajovské éře. Tak na té archetypální rovině nesly jakoby principy v sobě, prvky toho otevřeného kosmického prostoru, nebo chcete-li toho vesmíru. S tím, že ale samozřejmě každá kultura je interpretovala trošku jináč. S tím, že míry a proporce byly voleny vzhledem k významu a funkci každé té konkrétní stavby, dokonce i dekorativní prvky, ano, hrály svoji roli. Jako příklad bychom třeba, no, by se dalo uvést případ 72 stůp. Dej tam fotku, prosím tě, tu první. Jestli tě můžu poprosit.
Ano, pokud je to,
no, tak... To není rozhodně první fotka.
Není?
Tož ne. Pojďte. To je fotka asi čtvrtá od konce.
O, tak to nějak teda, ale já to mám jako první.
Takže já jsem ti to ještě čísloval.
No, teď já vím. To jsem udělal špatně.
Takže...
Já už vím, moment, to je úplně jasný, tady se mi špatně přeplo, to je tady ta socha, tadyhle to.
O, no, výborně, ano.
Ona se mi to tam přeplo, omlouvám se, překrylo se to.
V pohodě. Tak jako příklad třeba můžeme uvést těch 270 stůp, které obklopují vrchol Borobudur na Jávě. Nebo nádvoří islámských mešit byla víceméně pokrytá tisíci drobných keramických dlaždic, tvořících hypnotické geometrické mřížky, znázorňující například pro tu muslimskou kulturu obraz Boha. Já si myslím, že tam jsem tě to strkal na té druhé fotce, tam ta mozaiková výzdoba na té druhé fotografii další jest patrná.
A mělo být toto?
Výborně, ano, z té jedné mešity. Ano. Zajímavé je, že tady to islámské dlaždicové umění je ve skutečnosti založeno na kvazikrystalické geometrii a vysoce sofistikované matematice, která byla jakoby znovu objevena až teprve koncem 20. století. A tady, jak vidíte tu mozaiku, tady tu barevnou na ty zdi, ne to nalevo, ale tu mozaiku na zdi, to nalevo je snímek z elektronkového mikroskopu, a ten snímek je tam proto, že kolikrát ty mozaiky připomínají molekulární struktury různých prvků nebo různých prostě věcí, které za normální okolností bychom samozřejmě k svým zrakem prostě nebyli schopni spatřit. Ale byla dělána třeba tady u té mozaiky zrovna, jak vidíte, jo, na té zdi, tak tam byla dělána analýza přes umělou inteligenci, která tam našla obrovské množství věcí, které prostě lidský mozek nebyl schopen zaregistrovat nebo dát si do souvislostí. A skutečně tady tímto nárazovým výzkumem, který se vždycky tak nárazově jako teď v současné době jako činí na různých místech světa přes tu umělou inteligenci, tak se prostě potvrzuje ta existence nebo logika té kvazikrystalické geometrie, což zjevně nebude náhoda a vypadá to, že ti naši prapředci nebo praprapředci měli i v tomto ohledu velmi široké a hluboké poznatky. Ano. Když se podíváme třeba zase na druhou stranu na Angkor Wat, tak nádvoří a jezera, která obklopují vnitřní svatyni toho komplexu Angkor Wat, tak vlastně on vypadá jako ostrov. Ano, stejně tak, a zase v analogii, jako na té makroúrovni, moře obklopuje nějakou ostrovní pevninu. A zase v té vyšší analogii, tak jako země, je jakýmsi pevninským nebo hmotným ostrovem v té naší sluneční soustavě. A sluneční soustava je zase jakýmsi ostrovem, jedním z nekonečného nebo z obrovského množství v galaxii. A takhle bychom mohli pokračovat v jakési posloupnosti dál a dál. Čili, jak já si říkám sám pro sebe, často chrámy jsou jakési mikrokosmy makrokosmu. Ano, to z toho analogického hlediska. A vzhledem k tomu, že základy chrámu, což je jasně daná věc, Zdenek určitě k tomu řekne také své, jsou z velké části založeny na využití základních přírodních sil, pak umožňuje zachování této integrity ten chrám, aby místo fungovalo jako živá entita. A zprostředkovává tak, takový chrám zřetelný vliv na místní prostředí. A ono to není žádná sranda, to není jako taková jako pohádkový příměr. Ono to fakt jako funguje. Budeme o tom hovořit za chvilinku, kdy prostě jsme vystaveni jakémusi zvláštnímu kvazi spirituálnímu komplexnímu jevu, kdy vybudovaný chrám na silovém místě jest prorostlý do morfogenetického pole široké lokality kolem toho, nacházející se kolem toho chrámu, a potom jakýkoliv nepatřičný zásah do struktury toho chrámu zvedá entropii v tom širokém prostředí s jasně zjevnými a smyslově doložitelnými důsledky. Jak říkám, budu o tom mluvit, ale třeba můžu říct, že podle talmudických studií byl Blízký východ po změně klimatu, ke kterému došlo asi kolem roku 3000 před naším letopočtem, sužován přívalovými dešti, které každoročně padaly prostě na zem v takovémto monzunovém charakteru a způsobovaly rozsáhlé škody. Pak Šalamoun postavil svůj chrám a doslova jakoby v úvozovce zázračným způsobem tady ten klimatický nebo meteorologický jev v té lokalitě ustal, a to je doloženo tedy v těch různých kronikách, včetně prostě těch talmudických textů. Zdá se, že zachování účinnosti Šalamounova chrámu, nebo ten vliv, prospěl i duchovnímu stavu obyvatelstva v té konkrétní lokalitě, protože zase z hlediska těch záznamů přítomných v kronikách, starověkých kronikách, se výrazně zlepšily vztahy mezi obyvateli této země. Když pokud, já to neocituju úplně přesně, ale díval jsem se do toho teď, a když jsem se připravoval tady na tento pořad, a tam v té jedné pasáži se píše: v Jeruzalémě nikdy nevypukl žádný požár, neboť oheň oltáře střežil, aby nevznikl cizí oheň. Jo? A to prý údajně vedlo rabína Joshua ben Leviho k poznámce, a teď se pokusím tu poznámku odcitovat, když tak se omlouvám, kdybych nebyl přesný. Kdyby národy světa, říká ten Levi, kdyby národy světa věděli, jak je pro ně chrám prospěšný, a tady bylo psáno chrám s velkým jako ch, prospěšný, obklopili by ho tábory, aby ho střežili. Chrám byl totiž pro ně přínosnější, než pro Izrael, no, pokud jsem to dobře ocitoval, jo, tak to. Takže chrám prostě v mnoha ohledech představuje stělesnění individuální i komunitní prosperity a jeho zachování se připomínalo a posilovalo prostřednictvím širokého spektra různých specifických obřadů. S tím, že provádění tady těchto rituálů hypoteticky zajišťovalo blahobyt lidu dané lokality, pokud samozřejmě se dodržovaly přesné pokyny, předepsané, a teď to dám do úvozovky zase, božstvem nebo bohy stvořiteli. Ano? A to s integritou, která byla jaksi věrná svému původu. A předám slovo Zdenkovi tady na tomto místě.
Jo, no díky. Já v podstatě možná několik takových bodů. Já si myslím, že se k tomu dostane, takže já teďka nebudu nějak podrobně asi rozebírat otázku akustiky a otázku tady téhleté akustické alchymie, která s tím taky velice souvisí, jednotlivých vibrací a biogeometrie. Ale chtěl jsem reagovat na ten Šalamounův chrám. Tam je prosím vás velice zajímavé, když se vrátíme k Isaacovi Newtonovi, jo. Já už jsem to tady vzpomínal, nicméně Isaac Newton, on byl posedlý myšlenkou právě Šalamounova chrámu. On vlastně, když jsem studoval ty jednotlivé jeho spisy, ať už to bylo v angličtině nebo v latině, nebo latině, tak tam je velice zajímavé, že on 60% svého života strávil právě výzkumem Šalamounova chrámu, výzkumem například také budoucnosti, předpovídání budoucnosti právě v kontextu toho Šalamounova chrámu a jednotlivých výpočtů geometrických právě toho Šalamounova chrámu. To je velice zajímavé, protože v těch jeho spisech, které normálně nejsou přístupné, ani se moc jako mnohdy neobjevují veřejně, že by na tom nějaké byly nějaké papery nebo tak dále, ale jsou samozřejmě v těch jednotlivých v Oxfordu a v dalších těch elektronických knihovnách tyhle ty dokumenty jsou, tedy to, co je veřejnosti přístupné. Já si osobně myslím, že těch jednotlivých částí bylo více, nicméně nezpřístupnili nám podle mě všechno. No ale to, co nám zpřístupnili, tak to je velice zajímavé, protože vlastně Newton spojoval Šalamounův chrám s konceptem Prytanea, jo? To znamená starověkého ohniště a centra města, které symbolizovalo vesmír. A teď si vlastně představte celou tu situaci, že vlastně celý koncept Šalamounova chrámu Newton vnímal, jakože je to odraz celé naší sluneční soustavy a celého vesmíru. A on potom podle těch jednotlivých vlastně, on zdůrazňoval vlastně symetrii a harmonii v architektuře toho Šalamounova chrámu. To znamená, on odkryval prvky, které vlastně narušovaly jakoby tu jeho geometrickou dokonalost a zabýval se právě různými matematickými výpočty právě toho chrámu. A Newton právě například on kriticky analyzoval Villepandovu rekonstrukci chrámu, protože ji považoval za chybnou, protože samozřejmě v jeho době už byly určité rekonstrukce provedeny v historii. On se právě tímhletím zabýval a on ji označoval tedy chybno. Jo. Protože například, když Newton studoval koncept vitruviánského člověka, tak vlastně zjistil prostě nějakým způsobem určité niance, které se potom odrazily potom i v jeho výpočtech a které samozřejmě souvisely právě i v kontextu toho Šalamounova chrámu, kterým on se zabýval. Protože on právě velice podrobným způsobem na základě vypočtu, například v těch spisech je zajímavé, že on tam, prosím vás, hledal správnou míru, kterou má vlastně správnou proporci, kterou má vlastně měřit ten Šalamounův chrám a dělat potom jednotlivé výpočty, které souvisely jakoby i s budoucností světa, protože on třeba v těch spisech, které nejsou přístupné, jsou třeba v tom latinském jazyce, tak on tam, nebo možná by byl, některé byly přeloženy, já prostě teďka už si to nepamatuju, já jsem to zkoumal v latině, tak tam je třeba zajímavá věc, prosím vás, že on tam jasně hovoří o tom, že on hledal správnou míru a on vlastně dospěl k názoru, že memfiský loket je ta správná míra pro měření a rozměřování vlastně těch různých staveb a právě i Šalamounova chrámu. Takže on tam dospěl k velice zajímavým věcem a potom vypočítával nějakým způsobem, že tedy, že konec světa bude v roce 2060 a to jsou takové zajímavé niance. No nicméně on velice dobře chápal, že vlastně v tom Šalamounově chrámu se právě je odražen celý vesmír. Celá struktura, architektura vesmíru právě je odražena právě v tom Šalamounově chrámu. To znamená, to, co nahoře, to je dole. To, co dole, to je nahoře podle toho klasického hermetického principu, které je napsané samozřejmě na těch známých deskách. Jo. Já bych přijal teda Jardovi slovo, já si myslím, že to asi stačí. Ten stup.
No, on ten Newton, jako to ne, jako správně jak Zdenek tady říká, přesně jako to je dobrá jako jak to bych to řekl, dobrá skvělá interpretace s tím Newtonem a s tím šalonovým chrámem, protože pro něho to nebyla nějaká vedlejší studijní záležitost, protože on se studiu matematické a geometrické koncepce Šalamunova chrámu věnoval přes 30 let svého života. No, přes 30 let. To jako není žádná sranda. To on tomu věnoval obrovské množství času. A pokud vím, tak on se opíral třeba o starý zákon, protože on vnímal, naprosto navážně přistupoval k Bibli jako k materiálu, který obsahuje kódované, zakódované matematické a fyzikální pravdy nebo pravdivé skutečnosti. A proto on se nechával skutečně inspirovat tedy těmi biblickými texty, hlavně tím starým zákonem. Ale třeba on studoval i papery od Josefa Flavia velmi, velmi intenzivně. Ano. A další materiály, třeba i kabalistického nebo templářsko-kabalistického formátu. Jo, takže a přesně, jak to v podstatě říkal Zdenek, on dospěl tady k těm závěrům, které Zdenek uváděl. Pokud by vás tady toto téma více zajímalo, tak si prostudujte například spis The Chronology of Ancient Kingdom.
Ano.
Je to tak nějak, že? Ta knížka. A tam právě je celá řada docela zásadních informací. Jo? Poprvně tady ta kniha, nebo ten spis byl vydán, tuším, někdy kolem roku 1728 už. Jako, jo? Takže to jde o klasickou a velice zásadní literaturu, studijní literaturu, takže jako určitě jako hodně zásadní věc.
Já jenom, jestli dovolíš, doplním, jestli můžu. Tam v té knize, ta kniha ta je zaměřena na chronologii, to znamená, ta kniha byla věnována královně a britské královně a neměla dostat se na světlo světa, je to o chronologii, kterou Newton kritizoval. Tam je v té knize velice podrobně popisuje Newton, no totiž to vyšlo nejdříve ve francouzštině a vlastně bez Newtonova svolení a potom vlastně po jeho smrti jeden rok v angličtině. A to mělo zůstat být jako jenom pro smetánku, tady tahle ta kniha, nicméně díky jednomu Francouzi, kterého si teďka bohužel nepamatuju to jméno, tak vlastně dostala se na světlo světa a on tam například zkracuje egyptskou chronologii o 1000 let a evropskou o 500 let. A zmiňuje se tam o tom Šalamunově chrámu, nicméně ty největší podrobné výpočty a všechny věci jsou právě v těch jeho spisech, které on právě psal, kde dělat jednotlivé výpočty. A právě vychází z knihy Ezechiele, protože on vlastně konstruoval celý ten chrám právě z knihy Ezechiele, to znamená, že on znal velice dobře hebrejštinu, Isaac Newton, takže z toho to vlastně, z toho knihy Ezechiele a potom z dalších to koncipoval. A to, co je zajímavé, tak on prosím vás v tehdejší době, on hovořil o tom, že Židé se vrátí do Izraele, protože Židé v roce, to bylo rok 70 našeho letopočtu, Židé vlastně, myslím, že to byl Tacitus, teď mě omluvte, nepamatuji se, ale bylo to v roce 70, kdy vlastně Římané vjeli do vítězně a vlastně rozehnali veškerý izraelský národ z jejich svaté země a oni vlastně neměli celé to období až v roce 1947 se zpátky, 48 se vrátili zpět ten izraelský národ do své země. Do tedy Haaretz, ta jejich svatá země Haaretz, země, ta země. No a vlastně on tedy psal, on to psal v době Newton, kdy vlastně Židé nebyli. Ta Palestina byla vlastně, jako to bylo v Římě, to bylo tam tehdy ještě v historii, tam odpočívali vlastně římští vojáci jako takový duchovci. No a tam šlo vlastně o to, že on předpovídal podle knihy Izajáše, že Židé přiletí, že přiletí, pozor, že přiletí do té země a že se tam znovu navrátí. Takže teď samozřejmě jedna věc, někdo na to může dívat, že ty věci nějakým způsobem, ta agenda se plní podle těch proroctví, ta století nějakým způsobem, anebo na druhé straně, že skutečně to nějakým způsobem, on to nějak vyštrákal z toho kódu biblického a ono skutečně tehdy, když ještě nebyly letadla, no tak v podstatě skutečně tam, když docházelo k osidlování v roce 48 toho Izraele, té země izraelské, no tak, tak skutečně oni přilítali samozřejmě v letadle. Že? Takže taková jenom prostě zajímavost k tomu celému Šalamunovu chrámu a vůbec s tím jednotlivým proroctvím. Ta kniha je fakt hodně zajímavá, protože to je jeden z těch argumentů právě změněné historie a změněné chronologie, kterou vlastně tenhle ten, bych řekl, no velmi uznávaný a vzdělaný člověk, jako byl Isaac Newton, tak to v podstatě tímhletím způsobem kritizoval Scalingera a další vlastně ty chronologie. Protože tehdy chronologii to nepsali, prosím vás, historici. To psali matematici a astronomové. No, takže, takže jenom takhle doplnění.
Celá řada v podstatě rukopisů Isaaca Newtona nebyla oficiálně zveřejněna a celá řada tady těchto nezveřejněných rukopisů se nachází, pokud byste měli odvahu se někde nějak v tom tam šťourat, tak se nachází v univerzitní knihovně Cambridgeské, v knihovně Cambridgeské univerzity, to je jedno místo, a druhé místo, kde se ty nezveřejněné rukopisy doposud, tedy utajené, nachází, je Národní knihovna státu Izrael. A ty rukopisy, ještě taková navigace, jsou součástí komplexnějšího materiálu, který se jmenuje Manuskripty Yehuda. Manuskripty Yehuda, ano. Tak,
no já jsem pojďme... tu odvahu měl, Jardu.
Jo? No,
a... no, jako dopadlo to, my jsme tehdy, jak jsme dělali překlad Bible, tak jsme spolupracovali s profesorem Flusserem, to je profesor bývalý no. Na univerzitě v Jeruzalémě. A problém je v tom, že oni tě tam nepustí. Oni tě to nedají. Jo, to, jako, to je fakt problém, že oni tě, jako většina těch rukopisů, oni jsou jako zdigitalizovány, teda ty veřejné jsou, takže člověk se může na několika místech k tomu dostat, oni jsou dostupné, ale ty, co ty říkáš, právě ty, které nejsou zdigitalizované, tak prostě tě normálně k tomu nepustí. Jo. Oni dokonce, když už některé by si chtěl, tak bys musel mít povolení jako doktorant, nebo když děláš nějaké další disertační práce, tak bys musel mít povolení minimálně od těch jednotlivých profesorů k tomu, abys vlastně mohl vůbec do některých těch dokumentů nadhlednout. Oni to normálně nezveřejňují a ta část těch dokumentů je vůbec soukromých rukou, takže některá, takže vlastně ani není v tom muzeu. Takže takhle.
No, jasně, no. Já jsem, tak to je jasný, no, to, jak to říkáš, no. Já jsem měl možnost dostat přes autoritu k některým věcem prostřednictvím mikrosnímku, ale že jsem měl možnost zahlédnout do těch mikrosnímků, ale to už to, dobře, to v podstatě věřme tomu, že možná někdy v budoucnosti to pro veřejnost spatří světlo světa. Ale když jsme v tom Izraeli, tak teď mě vlastně napadlo, že v té Tóře, takzvaná Tóra, že v té Tóře tam je na mnoha místech v podstatě interpretace o tom, že kde je zmiňováno, že dokud bude existovat, nebo dokud existuje takzvaná služba chrámu, pak tady tato služba tomu chrámu přinese velká nebo komplexní požehnání, a to nejen pro obyvatele toho chrámu, ale i pro obyvatele, kteří bydlí v té lokalitě kolem toho chrámu. Z toho logicky vyplývá, můžeme dedukovat, jestliže tedy chrám postihla nějaká zkáza, v důsledku zákona korespondence a analogie podobný osud mohl postihnout i přírodní řád věcí. Ano. například v Číně, údajně, já to nemám nějak, možno jsem to neměl nějak ověřit, ale údajně při opuštění přísného a obřadného kultu Boha nebes, který nese název Shangte, nebo Shangto, tak Shangto, tak tady toto opuštění této filozofie vedlo ke zkáze v důsledku lokálních klimatických katastrof, k zničení nebo k likvidaci nebo k, já nevím, jak to mám nazvat, k likvidaci určité části populace v dané lokalitě. Alespoň zase ty kroniky v tomto duchu prostě hovoří. Ano. Takže jasně, přestože vůdci byli v dáných dobách úzce spjati s takovými aspekty, jako je například magie, tedy s praktickým využíváním tajných znalostí pro zjednodušeně řečeno manipulaci s jemnou energií, staly se jejich odpovědností také záležitosti, jako je duchovní zdraví komunity, duchovní zdraví toho lokálního obyvatelstva, příznivé počasí pro úrodu, jo? Zjednodušeně dobrá úroda. Jo? I z tohoto hlediska, a to nebyla záležitost pouze Číny, ale v podstatě mnoha a mnoha dalších regionů světa. Například proto byl faraon oslavován jako pán záplav, nebo jako hojnost, přinášející úrodu, přičemž v jeho stopách, tedy analogicky, vždy kráčela bohyně úrody. Jinými slovy, kdykoliv se vyskytly problémy ve společnosti, anebo i potíže meteorologického, obecně atmosférického či klimatického charakteru, pak velice často vina padala na panovníka z toho důvodu, že vedl svůj život v nerovnováze s vesmírem. Ano? Například v babylonské tradici nebylo neobvyklé, že byl král přísně potrestán. Ano? V důsledku tady těchto aspektů. Vzpomínám si na text, nebo určitou část, no, já jsem si to četl, celé jsem si to potom přečetl, velký zákon, čínský velký zákon, tady ten čínský velký zákon byl tuším napsán v roce 1050, před naším letopočtem. A tam v podstatě je taková pasáž, která říká, že povinnosti vlády je v každé době pečlivě sledovat přírodní jevy, které jsou ve světě přírody ozvěnou řádu nebo nepořádku, čili harmonie nebo entropie jako odraz podobné harmonie nebo entropie v prostředí vlády nebo v tom, ano, v prostředí vlády. Vláda je povinna tedy, říká ten text, sledovat tyto jevy přírody, aby mohla okamžitě změnit to, co změnu potřebuje. Když běh přírody jde svou správnou cestou, je to znamení, že vláda je dobrá, ale když přírodě dojde k nějakému narušení, je to znamení, že ve vládě je nějaký hřích, zase zjednodušeně řečeno. Ano. No, takhle na první pohled by se to, já když jsem si to jako četl poprvně, tak jsem tak jako kukulil zrak.
Já se musím říkal, smát, Jardo, já se musím smát, co by se dělo dneska asi, to by muselo být katastrofy.
Ano, přesně tak, jo. Ale já jsem kulil zraky z toho důvodu, jsem si říkal, ty jo, tak ty vladaři to teda vůbec neměli jednoduchý, to teda jako vládnout vyžadovalo i obrovskou úvahu, protože stačila série záplav a bylo vymalováno, jako jo, a celá vládnoucí hierarchický rod vládnoucí se mohl v tom lepším případě rovnou začít stěhovat a, nebo skončil prostě na popravišti na popravišti někde. Jo? No a z toho principiálního hlediska jsem si říkal, no ale to přeci jako není možný, aby oni takhle jako fakt, aby to takhle bylo. Jako. Takže z toho ten princip mě začal zajímat a dohledával jsem si další literaturu. Až z toho vyplynulo, tedy pro mě deduktivně, jsem tak jako částečně intuitivně, částečně z těch informací vycítil, že skutečně existuje, asi s největší pravděpodobností, hraničící teda alespoň pro mě s jistotou, existuje jakýsi kvazi spirituální princip, který propojuje morfogenetické pole toho nebo těch, kteří vládnou a mají odpovědnost za daný region s datovými poli, prostřednictvím kterých se objektivizují události a jevy, jo, atmosférické, meteorologické, klimatické a tak dále. Čili je to principiálně z možná jakýchsi duchovních zákonitostí, jsou to spojené nádoby. Čili nerovnováha, chaos a entropie uvnitř vládnoucí hierarchie nebo vládnoucí třídy nebo vládnoucí rodiny nebo prostě toho kolektivu se přenáší do toho objektivního prostředí a narušuje tu původní harmonii v tomto prostředí tím, že se přenáší tam ten entropický aspekt, způsobující potom, můžeme říct třeba, nárůst negativního orgonu v tom prostředí, který potom přináší ty různé lokální katastrofy, záplavy, vichřice a tak dále a tak dále. A ten lid byl na to extrémně citlivý. A s největší pravděpodobností nejen ten lid, ale v podstatě to bylo principiálního charakteru této záležitost. Proto byla zakomponovaná i do něčeho, co bychom dneska nazvali ústavou. V té Číně to byl takzvaný velký zákon, který platil pro tu čínskou říši, či jak to nazvat. Ale podobné analogické prvky z hlediska nějakého toho zákona a vymezování potom toho zákona v praxi, tak to fungovalo i na jiných místech světa. Jo? Jak to vidíš ty, Zdenku? Tady tuto záležitost.
Já osobně, jak bych to řekl, Pavliku, dej nás tam oba dva, ty také furt, tak ty nás tam mění, že si to teda jde. Já když mluvím s Jardou tady, tak bych ho chtěl vidět, a ne, že tam mám za sebou pyramidu. Jako. Já jasně. Tu pyramidu můžu mít každý den zase.
Jasně,
ne, dobrý, díky.
Já si totiž myslím, že třeba si chcete odpočnout, tak nějak si trochu napít nebo něco, ne, tak aby to no, nevrýšte na obrazu.
Tak já normálně piju, lidi to vidí, že piju vodu i tak, mi to nevadí.
Dobře, pohodě,
když mluvím s Jardou, tak ho chci jako vidět, jo, protože já jsem se chtěl spíš tady s Jardou, když mluví o té Číně, tak jsem se ho chtěl tady prostě zeptat, co si o tom myslí, protože já jsem tady trošku prostě v rozpacích v mnoha věcech, jako ne tedy v tom, že člověk prostě o té Číně nic neví, ale spíš o to, že jako, jak se vůbec na to dívat, jo, protože jak ty to prostě, Jardo, za ty roky prostě toho studia, jak ty to prostě vnímáš, protože jako klasicky samozřejmě ta čínská historie samozřejmě nějakým způsobem byla systematizovaná v tom 17. a 18. století, jo, kdy samozřejmě ten Matteo Ricci a Ferdinand Verbiest, tihletí mniši prostě jezuité se prostě dostali, byli v Číně a nějakým způsobem ta jejich mise ještě společně s dalšími těmi věci nějak, řekněme, spolupracovali na vytvoření právě celé takové jakoby historie vlastně Číny, na vytvoření té chronologie, aby nějakým způsobem odpovídala té chronologie, té evropské nebo té celosvětové, protože pochopitelně, když se podíváme na tu, bych řekl, změnu historie, která tady záměrně nastoupila v rámci zatajení Tartárie, No tak samozřejmě já jsem tu i mluvil v těch pořadech předtím o tom, že Tartary v podstatě měla dvě války s Čínou a zvítězila a teďka otázka, do jaké míry ty dějiny té Číny nejsou částečně dějinami Tartary je trošku přepsané, takže pro mě to je takové trošku, když se dívám tady na tu Čínu, tak mám tady spíše více otázek, než jakoby odpovědí, jo? Protože ta dynastie Yuan, ta mongolská a později Qing, ta manžuská, tak mohly být spíš pokračování právě té tartarské moci, která tam byla. Nicméně já jsem tady dokonce vlastně z jedné knihy překládal části z pořadu právě té války, která byla a jak je vlastně ti Číňané vítali ty Tartary jako právě ty vítěze, jo, v té válce. Tak jsem se chtěl tě zeptat právě na to, jak ty to vnímáš, jo, protože ono skutečně tady nejde jenom, tady je třeba i ten jazyk, jo, ta mankouština a ty tatarské jazyky, protože oni měli 4 písma, ti Tartaři, a je tam spoustu takových, bych řekl, podobných věcí, tak já osobně mám na to takový trošku jako je takový, u mě mám takový trošku rozkol v těch věcech. Jak ty to vnímáš, Jardo?
Já tam rozkol nemám v tom žádnej, protože já fakt nemám v tom rozkol, protože já to vnímám tak, že prostě Čína, jako starověká Čína, no tak starověká Čína klidně mohla být i čínskou gubernií Tartárie. No, to znamená název gubernie nebo název prostě nějaké enklávy, jo, tak tady toto jako Čína, čínská říše, jakožto prostě gubernie Velké Tartárie. To znamená, já to nerozděluju, ale propojuju. A nevím, jestli mi rozumíš, jak to myslím. No prostě je to část světa, která byla součástí Velké Tartárie, ale se svým vlastním, jako se svou jazykovou výbavou, lokální, se svými lokálními tradicemi, zvyklostmi a zvyky a samozřejmě s svými vlastními vládci, jako gubernátory, které byly jaksi delegovány na ty pozici těch gubernátorů z té Velké Tartárie. Jo, ta Velká Tartárie, prostě to byla obrovská rozloha, jako to je šílený, jako takovou rozlohu prostě spravovat centrálně, to se dost dobře prostě nedalo. Takže oni potřebovali mít v těch lokalitách, jako je třeba ta oblast Mongolska a Číny, tak tam potřebovali v tom vedení, ať už v tom geopolitickém, anebo ať už v tom ekonomickém, či nějakémkoliv jiném, lidi z toho regionu, kteří znají nálady, způsob myšlení, mentalitu toho obyvatelstva, toho daného regionu, kteří znají ten region velice dobře. A samozřejmě i ten lid potom bude ty gubernátory, čili ty správce delegované tou Tartárií, ten lid bude mnohem lépe brát a přijímat, neboť to jsou vlastně lidi z toho obyvatelstva. Jo? Než kdyby tam byl nějaký cizí gubernátor od někud x tisíců kilometrů prostě daleko, který tam přijede s rodinou a teď tam prohlásí, tak milí zlatý, sice mě vůbec neznáte, já úplně vycházím z jiné kultury, z jiné mentality, ale budete mě prostě respektovat, protože jsem tady byl dosazen a šmítec, jako jo. To mně přijde trošičku takovej ten hejdrchovský princip tady, jo, kdy prostě tady prostě za druhý se to ví, byl činitel, který absolutně byl antagonisticky tím našim lidem zcela antagonisticky a negativně vnímán a přijímán, pak to také podle toho dopadlo. Takže oni, ta geopolitická struktura, ti myslitelé, té Tartáry, byl velice chytří a byli samozřejmě velmi vzdělaní i v psychologii. A věděli, že co se týče těch lokalit a oblastí velmi vzdálených, které vlastně tvoří hranice, jakoby ty Tartárie až, jo, není to žádná centrální část Sibiře a podobně, jsou to ty hraniční, tak je potřeba tam jaksi fungovat trošičku chytře, v souladu tedy s jakýmisi principy sociologickými a duchovními možná i zcela určitě. Takže já prostě Čínskou říši minimálně v určitém období vnímám jako gubernii nebo jako něco jako je Morava v rámci Čech. Jo? Čili jako jakousi geopolitickou gubernii nebo geopolitickou oblast nebo kanton velké Tartárie. To je můj úhel pohledu.
Jestli mohu, píše tu posluchač. To si nemyslím. Gubernie je oddělená od celku zdí? To nedává moc smysl.
No ale ta zeď tam nebyla od jak živa. A ta zeď tam byla vybudována v určité době a v podstatě my tady hovoříme v rámci mnohem většího časového údobí, mnohem většího časového celku. Minimálně, a to ještě s přesahem, protože jsem chtěl říct minimálně v rámci těch 12 tisíc let po velkém kataklizma, ale tady musíme jít samozřejmě i před to velké kataklizma, do té předkataklizmatické roviny, jo? Nebo toho údobí, jo? S ohledem tedy na tu velkou Tartárii. A kde je velká jako určitý zádrhel samozřejmě, který se řeší, ale asi se nikdy nevyřeší, tak v podstatě jde o vytvoření přesné nebo co nejpřesnější časové osy vzniku evoluce, vývoje, vrcholu a pádu Velké Tartárie. A tady skutečně se můžeme pohybovat řádově v mnoha desítkách tisíců let. Ano, desítkách tisíců let. A obecně datace s ohledem na kultury, národy je vždycky velký zádrhel, velká potíž, protože mnohdy neexistují záchytné body, o které bychom se mohli prostě nějakým způsobem zachytit. Viz třeba přímé zápisy v kronikách. Ano. Když hovoříme o té Tartárii, o tomto, tak mnohdy jsou to přepisy přepisů. To znamená kopie, kopie a kopie a kopie. A s každou kopií zase nárůstá entropické prostředí. V důsledku chyb v přepisu, špatného pochopení anebo nepochopení určitých věcí a tak dále a tak dále. A to všechno potom více a více zkresluje ten původní reálný obraz toho, jak ta či ona společnost fungovala. Jo? Navíc to jsou potom ještě takový bizarní aspekty, jako jsou posuny zemské osy se vlivem na elektromagnetické pole planety a tok nebo dynamika vnímání času, která mohla být v tom předkataklizmatickém období úplně jiná, neboť struktura mozku v tom předkataklizmatickém období byla jiná. Před těmi desítkami tisíc let neexistovaly dvě mozkové hemisféry, ale mozek byl bez hemisférického charakteru. Ty dvě mozkové hemisféry se biologicky strukturálně začaly vytvářet jako určitý transformativní nebo transformační defekt v návaznosti na změny v elektromagnetickém poli této planety, protože elektromagnetické pole z té bioantropologie ovlivňuje strukturu a vývoj orgánů v lidském těle. A nejen v lidském těle, ale samozřejmě i v prostředí živočišném, jako celku. Jo? Takže je to velice komplexní, mnohovrstevnatá záležitost a studovat tuto věc vyžaduje teda zase velice komplexní, širokospektrý přístup, no, kde ve hře je obrovské množství různých oborů, které je potřeba si nastudovat a v rámci nějaké komparace a potom ty věci se snažit uvést do nějaké syntézy. Ale takové logické, samozřejmě logické a harmonické syntézy, tak aby zapadaly do sebe ty jednotlivé dílčí obrázky z těch jednotlivých, no ty dílčí obrazy z těch jednotlivých vědních oborů v nějaký finální prostě, potom nějaký ten finální produkt. Ale to je běh na dlouhou, dlouhou trať. Jo. Tak tolik za mě.
Dobrý, takže jdem do.
No, já jsem tam jako ty pochybnosti mám právě spíš o to, že tam došlo k posunutí těch dynastií, protože ty některé dynastie byly prodlouženy o stovky let, to znamená, nebo některé byly sloučeny, to znamená, že se vytvořila nepřerušená linie čínského státu, a došlo tam k vymazání právě paralelních vlád, co znamená ta severní a západní říše, ta tartarská, mongolská a manžurská, tak vlastně tam vlastně došlo vlastně jezuity k přepsání vlastně jako provincie nebo dynastie, i když šlo o nezávislé státní útvary. A synchronizace s Evropou, jo, tam ty časové rámce byly sladěny tak, aby odpovídaly té biblické chronologii a evropské renesanční představy o starověku. Jo. Protože vlastně, když se podíváme na ty staré pevnosti, na ty hvězdárny, na ty palace, které jsou třeba v severní Číně, v Manžusku a Mongolsku, tak byly prezentovány vlastně jako čínské stavby v historii, ale jejich architektura odpovídá právě Asii a Sibiři. To znamená, že tady máme prostě i otázku Čingis Khana. Čingis Khan to byl bílý člověk, to nebyl mongoloid, jo, jako to byl prostě normálně bílý člověk.
Ale jo, jasně, čili to, s tím já naprosto souhlasím se vším.
Ale teď mě, Jardo, nepochop to, co ty říkáš všechno, já s tím taky souhlasím, protože ty jsi to roztáhnul, ty jsi mluvil prostě o velkém úseku, jo. Já se zaměřuji jenom na ten krátký úsek, jo. To znamená, ty jsi mluvil o věcech, které jsou mnohem dál, protože Tartar je taková vlastně, byli mogolové, nebyli žádní mongolové a samozřejmě byli zde skytové, jo? Byl zde národ skytů, ještě před Tartary jako takovou, protože lidé někteří mají pořád vidět, jako tendenci vidět, že Tartarie tady byla obrovské množství, tisíce let, ale máme tady prostě před Tartary jako takovou, my tady máme skyty, jo? Máme tady i další jako národy, které, jo, to se musí prostě samozřejmě trošku Slovany a další, to se musí trošku široce potom roztáhnout, jo, čili to už nechci tady zakázat, to bychom se pak dostali jako daleko, jo, ale mi tady šlo právě o to, že já, když se dívám na některé věci, tak právě nad tím vždycky přemýšlím, jo, že fakt spoustu těch věcí může být jinak, než některé věci jsou nám právě v té historii předkládány, jenom za mě, jo. To, co jsi tady říkal, tak jo, jako z té širší perspektivy je to tak, jak říkáš, ne?
No tak samozřejmě, že, ale to platí principiálně o historii a prehistorii, že její interpretace je ve velké většině případů naprosto pomílená a v mnoha případech i záměrně pomílená. To není jenom záležitost Tartárie. No, ale je to principiální věc, dotýkající se celé té historie a prehistorie na této planetě, teda té naší lidské civilizace. No. A vždycky se našli jedinci, ať už to byli lidé z východu, myslitelé nebo z západu, kteří se snažili v rámci svých schopností a možností pochopitelně očišťovat ten komplexní marazmus předkládaný a těmto jedincům se to více či méně prostě dařilo. A celá řada z nich třeba za to zaplatila i životem, protože pochopitelně se to mocenskému systému globálnímu nelíbilo a nelíbí dodnes. Jo, víš, třeba klasický příklad Gegahama Hancocka, který s ním byl, jako, který se podílel na realizaci dokumentárního seriálu o dvou sériích, zabývající se určitými vytipovanými historickými a prehistorickými otazníky, ať už to byl Magmadol a nebo ať už to byl oblast Středozemního moře a tak dále. A ve chvíli, kdy to odvysílal Netflix, protože myslím, že to bylo děláno primárně pro Netflix, tak já jsem to teda viděl, jo, protože já si ten Netflix platím.
Ty jsi mi to říkal, no, já jsem se taky na to díval. No,
jo, bylo to hezky zpracované a to způsobilo totální... No, ale to způsobilo totální tsunami v té oficiální vědě, namířenou proti Hancockovi. A v podstatě to by mě si potom připadalo jak kvázi ve středověku, kdy prostě oni ho pomalu by ukřižovali. A dokonce tam oficiálně byly žádosti, aby se stáhl ten seriál prostě, aby se vůbec nevysílal. Jo. Takže člověk potom, prostě prostý člověk si klade otázku, proč takováto brutální negativní odezva. No to je vždycky, když někomu šlápnete na kuří oko, tak prostě takováhle prudká reakce. To znamená, že z mého úhlu pohledu ten Graham tím seriálem zacílil na komoru, jak se říká. Jo, a zasáhl prostě do živého, jo, zatěl do živého ve smyslu toho mocenského systému v rámci teda toho globálně akceptovaného stále vědeckého nebo historiografického konceptu. Jo. Takže ale takových lidí je v podstatě celá řada. Jo. A já teda jsem tady velkým optimista, takovým jako někteří mě jako jsou více možná větší pragmatisti, ale já věřím, že nevím, jestli se to dožijeme, ale že prostě dříve či později se ten marazmus pročistí, vyčistí, ten jak se to říká, augiašův chlívek, že prostě se tam prostě celé vyhází a dá do pořádku, jo? Protože si myslím, že tady to lidstvo si to samozřejmě zaslouží. Každý má právo na to znát pravdivý obraz historie a prehistorie, čili pravdivý obraz života svých předků a prapředků. A nikdo nemůže tady toto právo nějakým způsobem narušovat a uzurpovat si prostě nějaké manipulace a manipulační praktiky. Navíc globálního rozsahu. Jo. To je jako za mě.
No, jako tam, to, co tam říkal posluchač, ono skutečně ty evropské mapy 16. a 17. století, ta obrovská oblast dnešní severní Číny je vlastně popsaná jako Tartárie, jo, takže potom náznaky té stěny, tak kde ty obranné stěny míří na jakou stranu, to, co tam zmiňoval, tak to tomu taky rozumím. Ale když mluvil o tom Hancockovi, tam je, víš, co tam je zajímavá věc, a té staré civilizaci, vlastně a o té historii, protože třeba v Kyjevě, tam je jedna ulice, já si teď nespomínám, jak se jmenuje, ale jeden náš český archeolog tam v 19. století nalezl, teď je tam kaneční klub K51, nebo si se jmenuje, tak tam nalezl vlastně pozůstatky civilizace, která je starší než Sumerska, jo. A jako, že by tam věci kopali, nebo tam bylo nějaké muzeum a teďka by se to všude, jako ve všech televizích na světě, byla informace o tom, že byla nalezena tak jako vinčanská kultura nebo jiné kultury, že by se o tom jako mluvilo, tak to jako ne. Nebo sovětský vědec jeden, asi taky jeho jméno nepamatuju, o našem kulturu, která byla 1,5 milionu let stará. Jo? Různé sumerové, to jsou prostě mladíčci. Takže prostě tyhle ty kultury, ti sovětští věci prostě nacházeli, nebo expedice Barčenka 1922 a 25, že no tak prostě ho tam prostříleli ho potom, jo, jako prostě našel tam pyramidy, našel tam nějaké věci, tak ho prostě potom vzali a rozstřelili ho, řekli, že teda udělal tam, nevím, že zednářskou loži, no, tak ho tam prostě potom Sověti rozstřelili, no, takže, jo, takže těch příkladů je skutečně hodně, těch starých kultur mnohem starších, než o tom, co mluví ta klasická mainstreamová věda, no a je třeba tady o tom mluvit, aby lidé věděli, že tyhle ty kultury existovaly a jsou na to různé skutečně zajímavé informace, no.
No, jako přesně tak, jo. Já si myslím, že no, ale já nevím, jak ty se na to díváš jako směrem do budoucna, jestli tam vidíš někde světlo na konci tunelu, či nikoliv.
Já vidím jako já jsem o tím hodně přemýšlel, jo. Já jsem nejdřív trošku byl v některých věcech skeptický, ale já osobně teďka při tom slunečním záblesku, solárním záblesku, co má být, tak já se stávám a já to vnímám a vidím u lidí kolem, že dochází skutečně k určité transformaci u lidí, jo. Dost silná. Fakt to vidím kolem sebe, takže já se stávám velice pozitivní a já věřím a vnímám, že i ty některé odkrývání těch věcí, které třeba byly zakryté, jo. Já když jsem před 25 lety mluvil nebo 30 lety mluvil o tom, že je podzemní město pod pyramidami, tak mi ťukali na hlavu, všichni se říkali, že jsem blázen, jako jo, se pomalu na mě, už jsem to potom ani nikde moc neříkal, jenom několika lidem, jo, a teď si vemte, že vlastně najednou se o tom veřejně mluví, teď se o tom píše, sice i některá alternativní věci to trošku jsou skeptičtí k tomu, tak jako k Andrew Collins. Já jsem četl ten poslední paper, který on napsal, tak on se k tomu dost takhle skepticky stavil. To jsem teda já osobně nepochopil dobře, protože on si myslím, by byl jeden z prvních, který by to měl jakoby vítat. On to tam trošku spochybňoval, ty skenery a ty výzkumné věci. Ale jako jdeme dopředu, je to super a já jsem pozitivně naladěný. A vidíme ty náznaky, jo, třeba v tom Egyptě to odhalování, jo, toho podzemí a těch věcí, takže se jakoby začíná najednou skutečně i věci, o kterých se předtím nemluvilo, i o té Tartarii se začíná mnohem víc mluvit, jo, jsou servery a teďka nikdo to nezakazuje, nikdo to nějakým způsobem, jo, takže to nějak běží a když je to vysvětleno skutečně nějakým normálním způsobem, jo, tak protože ti věci ani někteří oni dokonce nemají ani na to, jakoby jak to vysvětlit, protože ty věci jsou skutečně dohledatelné historicky a najednou si zjišťuje, že někteří ti věci, kteří o tom minule mluvili, že to neexistuje, tak mají maslo na hlavě, že?
No, to tak bývá.
Takže jsem prostě pozitivně naladěný.
Jsi pozitivně. Takže,
já jsem taky... Jo, pozitivně.
Já jenom, když skočím do toho, možná, že bych měl upozornit na to, že můžete volat na telefon 608 12 14 19. Už dlouho nikdo nezavolal, nebo ještě zatím nikdo nevolal, tak za chviličku patrně, nebo už teď můžete volat na toto číslo, případně s vašimi dotazy, připomínkami. Tak a my budeme pokračovat dál. Místo síly a energetické portály planeta ze planety Země. Tak já jdu, prosím.
No, já se vrátím teda ještě, bych se mohl na chvilku vrátit k tomu Šalamounově chrámu z hlediska těch různých informací, které jsou součástí kronik a tady těch historických, jakýchsi dobových historických zápisů. Máme tam vládce, nebo máme tam takovou tu VIP historickou osobnost v podobě Šalamouna, pak máme Boha a máme nějakou komunikaci mezi Šalamounem a Bohem, ano. A v rámci té komunikace, a teď do toho, za ten výraz Bůh si tam dodejte, co potřebujete, jo, který je podle sebe. V souladu s teda, nebo když půjdeme do té komunikace, tak tam, jak se vyplývá, že ten Šalamoun prostě měl problém, kdy možná, to spekuluje spekulace, ale možná ztratil kontakt s registrem určitých zákonů, principů a zákonitostí, možná přírodního charakteru. A Šalamoun zjevně asi také začal podléhat některým špatným návykům, které si předtím osvojil do určité míry i jeho otec, čili král David, což v podstatě zase principiálně ještě více narušilo duchovní správu toho konkrétního posvátného místa, kde jaksi byl umístěn ten Šalamounův chrám. Pavle, dej tam prosím tě fotku další. Já mám za to, že já jsem ti tam posílal Al-Aqsu, tu mešitu. To je Al-Aqsa, která se tyčí vlastně nad jakoby tím Šalamounovým chrámem. No a tady toto všechno asi zjevně urychlilo pád nebo způsobilo určitý kolaps nebo sérii kolapsu. V důsledku toho po Šalamově smrti došlo k vyplenění Šalamounova chrámu asyrskými a egyptskými vojsky a izraelská země byla rozdělena. Pak skočíme o 1000 let jako dopředu, protože o 1000 let potom po tisíci letech Jindřich VIII. V podstatě učinil analogické chyby nebo učinil určité analogické excesy v kontextu teda z Glastonbury. Ano. Často je to ty chyby, to pochybení je provázáno s jeho snahou hledání určitého pokladu daného opatství, který samozřejmě v té představě, kterou měl ten Jindřich VIII, zjevně neexistoval, neboť tím pokladem v podstatě bylo samotné to opatství, byla to ta půda, bylo to prostředí, bylo to ta oblast. Ano? A zpátky k Šalamounu je chrámu, a když k Šalamounu chrám přestal být využíván a zneužíván, tak v podstatě, a nebo to řeknu ještě jinak, od chvíle, kdy byl Šalamounův chrám zničen, ano, tak v podstatě se jakoby tomu území a té oblasti přestalo dařit. A míra entropie v této oblasti neustále narůstala a prostřednictvím kumulativního efektu se počala systematicky vybíjet prostřednictvím různorodých konfliktů a destruktivních událostí, což můžeme tady v této oblasti vnímat do doby současné. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že velice destruktivní formát, velice smutný destruktivní formát událostí v současné době probíhajících v Izraeli a v jeho okolí, viz prostě ta Gaza a další ty věci, tak to má magický podtext. Já jsem o tom pevně přesvědčen. Prostě magický, okultní podtext, který je provázán s těmi nejvyššími principiálními procesy, duchovními sférami a duchovními silami. Prostě jsem o tom osobně pevně přesvědčen. Mluvím tedy sám za sebe. Ano? Takže zase ještě k té tóře. Podle tóry, tam se to píše, dokud existovala služba chrámu, to byl jako terminus technicus, bylo to prostředí, to okolí pro obyvatele plné požehnání. No, vezměte si období vlády, nebo období za vlády takzvaného Uziáše. Bylo to období, ve kterém došlo k obnovení rovnováhy a harmonie, a to až do chvíle, kdy král v roce 1750 před naším letopočtem nezákonně vstoupil do chrámu. A jak je objektivně historicky doloženo, v průběhu několika následujících dnů celou oblast zničilo silné zemětřesení. Někdo by mohl říci, že šlo o náhodu, ale v mé filozofii náhody neexistují. Protože kdyby existovaly náhody, nemohl by existovat zákon kauzality, příčiny a následku. Jo? Vezměte si vládu jiného vůdce nebo jiného vládce, Nabukadnezara. Pohybujeme se kolem roku 586 před naším letopočtem, který zničil Šalamunův chrám a o 50 let později byly položeny základy takzvaného druhého chrámu. A teprve Herodes v roce 20 před naším letopočtem daný chrám přestavěl a rozšířil, čímž se obnovila zase, alespoň v určité míře, rovnováha a harmonie. Ano. Zase je to popsáno v dobových kronikách, v dobových textech. Ale tato rovnováha a harmonie opět neměla dlouho trvání. Jo? Neboť narůstající napětí mezi Židy a Římany vedlo císaře Vespasiána k tomu, že v roce 70 našeho letopočtu nařídil vypálení Šalamounova chrámu. Ano? No a podívejte se, kolik excesů a jakoby chybových aktivit se odehrálo v jedné a té samé lokalitě. A vzhledem k principu kumulace, tak jako je jasný a zjevný, že ruptura, ke které došlo v energoinformačních polích tady této oblasti, se musela nějakým způsobem projevit a ten proces vybití, respektive budu mluvit přítomný čase vybíjení, probíhal a probíhá až do současné doby. A je otázka, jak ještě dlouho probíhat bude, protože jakékoliv násilí, jakákoliv destrukce, jakákoliv agrese, jakákoliv akce, která se staví proti duchovním a kosmickým principům, opět revitalizuje tu entropickou energii a podílí se zase na druhé straně na jejím nárůstu, takže ona na jedné straně se vybíjí, na druhé straně zase roste zpátky nahoru. A v podstatě jsme v jakémsi zacyklení, které, co se týče tady tohoto Blízkého východu, trvá už přes 2000, prostě, nebo možná i díl 2,5, možná 3000 roku. A znovu zdůrazňuji na závěr, že zcela vážně k těm událostem na Blízkém východě přistupuji i z toho okultního hlediska a jednoznačně pro mě tady jsou ve hře magicko-okultní principy a procesy. A předám slovo Zdenkovi.
No, já bych možná tady k tomu řekl, já nevím, jestli to víte, ale připravuje se stavba třetího chrámu. Už vlastně Donald Trump, když byl ne teďka prezident, ale ještě před Bidenem, tak v podstatě tam se on jednal velice, to byly tajná jednání a jednal o tom vlastně o přípravě třetího chrámu. A i speciální jednotlivé oběti, tam je prosím stačí důležité si uvědomit, že podle starého zákona jsou některé dané jasné pravidla, co se týče obětování v chrámu. a ty pravidla nebo ty predispozice nemohly být plně splněny až k tomu, až vlastně do doby, že bude vypěstováno speciální tedy typ daného obětního zvířete, které bylo tedy vypěstováno a nebo vyšlechtěno, promiňte, vyšlechtěno. Takže toto skutečně už existuje a takže to je taková zajímavá věc, že vlastně se připravuje skutečně příprava toho třetího chrámu, což tedy se na to pochopitelně jde teďka dívat zase ze dvou hledisek, jako toho klasického křesťanského doslovného výkladu Bible, že tedy se blížíme tedy k přípravě jakoby takové dost důležité věci týkající se jakoby podle té dané eschatologie, to je jedna věc. Na druhé straně, tak jak říká Jarda, tady k tyhle věci souvisí skutečně s okultními věcmi. A co se týče toho Šalomonova chrámu, já jsem teda nečekal, že dneska budeme mluvit o Biblii, ale já jsem si tady našel v telefonu pasáž 2. Samuelova 24. Já to tady nebudu číst celé, když tak se na to potom a diváci podívají. Je to 2. Samuelova 24 o 18. až 25, ať si přečtou. A tady je totiž zajímavý kontext toho, že vlastně, tak, nás, tak jak to říká Bible, že v době vlastně Davida nebyl chrám žádný. Jo. To znamená, tam byla velká plošina, kde se mlátilo teda obilí. Tam chrám nebyl. Jo. A David vlastně toto místo koupil, aby tam postavil oltář Bohu. To je právě v té 2. Samuelově 24. kapitole. Jo. Samozřejmě předtím ta hora Moria je spojována s Abrahamem, oběť Izáka, tady k Tamešita a tak dále, to samozřejmě tyhle ty věci neví posluchači. Nicméně je důležité si uvědomit, že už tisíc let předtím, než tam byl postavený ten Šalomonův chrám, tak tam byla svatyně. Jo. To se všude, to se pořád v těch teologických školách se učí, že tam nic nebylo, že to podle Bible byla planina, ale podle jasných těch historických zápisů, které my máme, jo, takže prostě takové trošku ti profesoři, když mě to učili na univerzitě, tak byli barní prašilové, protože promiňte mi ten výraz, protože skutečně tam už stála předtím svatyně. Byla to kanánská svatyně, jo, která tam stála předtím, než tam vůbec vlastně přišli Židé a ty všechny rituály, nebo ty kulto, to bylo vůbec celé kultovní centrum, tam toho bylo mnohem víc v té oblasti, protože ta oblast je silně energetická, jo. Takže vlastně už před příchodem Židů, tam už minimálně tisíc let, nebo tisíce let před Šalomounem, tam už prostě skutečně to bylo velice silné energetické místo, kde vlastně se prováděly pochopitelně ty jednotlivé chrámové obřady. Jo. Takže tady je důležité si tohleto uvědomit, i když si vezmete třeba Vatikán. Vatikán taky to místo, na kterém ono stojí, jako tam vás nepustí v tom Vatikáně, když máte tu Petrovskou, to náměstí, tam vás nikdo nepustí prostě pod toho podzemí, jako jo, prostě to jsou všechno, samozřejmě tohle to jsou části, tyhle ty chrámy, kde katolická církev stavěla, tak stavěla na starých chrámech, které už byly s celou podzemní strukturou. Udělanou podzemní strukturou, takže to si myslím, je důležité si uvědomit. A ten ještě další věc, ten Šalomonův chrám, on velice hluboce taky souvisí s měsícem, jako protože ty kanánská a jebuzejci a kananejci, kteří tam byli, no tak oni vlastně uctívali, vlastně viděli to prostě lunárního boha a oni to tam prostě veškeré ty v kontextu právě toho těch lunárních svátků, protože když se podíváte nejenom do Egypta, ale do všech těch různých, tak když musíte sledovat právě ty jednotlivé svátky, ty jednotlivé iniciační procesy, které v těch chrámech jsou duchovní, tak se neřídí se podle solárního kalendáře, ale řídí se právě podle toho lunárního a to je velice důležité si uvědomit. Jo. Takže jenom to doplnění.
A jak takhle o tom pěkně mluvíš, před tím Šalomonovým chrámem, tedy si to říkám správně, šlo o takzvanou jebuzejskou svatyni?
Ano, a to byla jebuzejská lunární svatyně.
Jebuzejská svatyně, jo, jasně. A místo jako hora Moria, že? Tam,
no ano, ano, ano.
Ano, takže tam vlastně Abraham.
Proto, jak se ukazovalo. No, měl tam ubytovat, no a to přím souvisí samozřejmě, proč v Jeruzalém je tam, proč je tam ta, jo, proč to tam, to, co se ukazovalo, proč to tam stojí, že jo. Právě ten zlom tam právě v tom náboženství jedno monoteistickém, co se týče židů, křesťanů a muslimů. Jo, to je právě ten střed toho, samozřejmě toho bodu, proto jsem to tady zmiňoval. Nicméně skutečně tam je to ty kanánská božstva a jebuzejská božstva, to se můžete podrobně, tak si to najděte, tady nemáme čas o tom mluvit, a tak tam skutečně to jsou právě, tam je důležité, to právě ty lunární božstva a ty měsíční rituály. A proč to říkám ty lunární? No, protože všechny ty chrámy, jo, všechny ty chrámy, tam je i ty aktivace těch jednotlivých částí nebo těch portálů nebo těch ty jednotlivé, tak jak jsou vytvořené i ty kameny do kruhu, všechny ty věci, ty slovanské a další. Tady strašně, že jo, bohyně Mokša, jo, neříkám tady Gaia, ale říkám záměrně Mokša, bohyně země slovanská nebo i částečně Luny, no tak jo, to prostě tohle to všechno souvisí právě s tím lunárním kalendářem a s aktivací právě všech těch chrámových míst, právě v těch kontextu těch jednotlivých lunárních svátků, protože to je velmi důležité v navázání na měsíc a v návaznosti potom na ty jednotlivé aktivity, které jdou z měsíce v rámci vnímání vědomí a dalších věcí. Což tady na to použil v kontextu kosmologie a zaměření se na Lunu, jak to má vliv, to na to nemáme čas tady.
A hele, ten Even HaShetia může být spojován s tou jebuzejskou svatyní, protože víš co, jde mi o to, jestli existuje nějaký objektivní důkaz nebo objektivní faktor týkající se potvrzující tu jebuzejskou svatyní, ten Even HaShetia, ten základní kámen by vlastně jakoby mohl principiálně tím být, anebo jestli to jsou, ta jebuzejská svatyně, jestli to jsou jenom věci, které se opírají čistě o literu, bez jakéhokoliv archeologického dokladu. Jak ty to vnímáš?
No, tam je totiž jedna věc, je důležité si uvědomit, tak jak ty jsi říkal, tady Tora, to je prvních pět knih Mojžíšových. Tanach, to je celá starý zákon, jo. Máme Tora neví im vaketuvim v hebrejštině, že jo, ty tři části toho celého starého zákonu. No a teďka, když se dostanu, to je důležité si uvědomit u té Tory, těch pět knih Mojžíšových, tak vlastně těch pět knih Mojžíšových prvních, tak oni byli, prosím vás, vlastně se ten Mojžíš, nebo jestli to byl Mojžíš, nebo jo, prostě takhle to říká ta křesťanská tradice, a tam bylo podle mě těch lidí, kteří to sestavovali více, ale jde o to, že vlastně to bylo sestavováno z hliněných tabliček, tabuly různých, jo, těch různých, to znamená z těch jednotlivých starých zápisů jsou a bylo to nějakým způsobem rekonstruováno, protože tady vidíme pochopitelně z Mezopotámie spoustu vlivu, jo, tady k tu historii, jo. Takže ty jednotlivé, já si ten nespomenu toho profesora na Karlově univerzitě, který právě zmiňoval podrobně, on napsal tři knihy o starém zákoně výklady. Teď mi to vypadlo z hlavy, je to starý profesor, který už dávno zemřel, to bylo ještě, on tam vlastně tam byl za socialismu na té katedře, ale ty knihy, které psal, výklady Daniel a další, už si to teď nespomenu, tak on tam právě psal právě o těchto kanánské jebuzejské kultuře, takže tam tohle to jsou prostě i normálně to dochované, jsou i ty archeologické zákony, ovšem potom otázka je, jakým způsobem které náboženství to, jakým způsobem to samozřejmě potom interpretuje. Jo? Tak samozřejmě, že na teologických školách nikomu neřeknu, řeknu, že Bible říká toto, ale samozřejmě jsou další nějaké další poznámky. Bible může taky, že jo, judaismus říká, že svět je starý 6000 let, jako samozřejmě, že není starý 6000 let. Nebo křesťané, jako kreacionista říká, že je starý 6000, samozřejmě, že není starý 6000 let svět, jo? Takže samozřejmě to záleží, jako prostě z jaké pohledu toho té dané skupiny náboženské se to samozřejmě jako vezme. No.
Ještě jsem se chtěl zeptat, ty jsi byl fyzicky přítomen na té chrámové hoře, to znamená na místě, kde se nacházel ten Šalamounův chrám?
Ne, nebyl jsem tam.
Pokud by si býval byl, tak samozřejmě další otázka by bylo, jak to na tebe, jako pocity, to znamená, jak na tebe působilo energeticky, rezonančně to místo, ale když jsi tam samozřejmě nebyl, tak...
Já jsem samozřejmě nebyl, ale když prostě porovnám s těmi jinými, já si myslím, že ty místa jsou jako, jako tam, kde jsou ty energetické místa, já si myslím, že všude to je jakoby podobné, jo, to znamená, na mě třeba, když se podívám, když jsem byl v Karnaku třeba, nebo třeba v Paříži, v kostele, teď mi vypadlo to jméno, to je trapas. V tomhle tom hlavním kostele. Jak se jmenuje ten kostel?
Sulpice?
Normálně ten kostel v Paříži, ten hlavní kostel v Paříži. Notre Dame, jo. Notre Dame, sorry, jo. Prostě vypadlo mi, píšel o tom knížku, jsem napsal. No, tak jasně, katedrála. Takže tam taky prostě, když jsem třeba tam byl, že jo, tam je obrovské množství jako voda, jo, tam všude podzemní voda nebo okolní voda, tam prostě ta voda hraje strašně velkou roli a všude třeba i v tom Karnaku, v tom Luxoru, tam je to prostě působilo skutečně tak, že ty jednotlivé stavby, ty kameny, že všechno je to a zvláště třeba, když tam jste právě, když se zaměříte na ten lunární kalendář, se tam v tom období, tak vlastně skutečně vnímáte tu rezonance, že ty kameny, prostě oni skutečně vibrují, oni na vás jakoby obrazně řečeno mluví, to znamená, že skutečně ta energetická vibrace je mnohonásobně zesílená na základě toho, jak jsou ty kameny uspůsobeny, jak jsou ty chrámy udělané. To znamená, že mají silný vliv na vaše vědomí a pochopitelně tam jsou dvě věci. Jedny jsou ty Šumanovy, ta Šumanova energie, že jo, 7, nebo kolik to tam je, 7,8 nebo kolik, která jde z frekvence, která jde ze Země, a druhá je ta kosmická, která jde z horu a ještě z hora. A teď ještě samozřejmě záleží, jak je, jako kde, v jaké fázi je měsíc a potom ještě v jaké fázi jsou konstelace jednotlivé planety a hvězdy. To je tak jako hodně důležité, jo. Takže takhle.
No. Tak. Takže asi to posuneme ještě, že? Já bych se teď přesunul tedy, jestli mohu, do Evropy. Chtěl bych teď trošičku vypověnovat pozornost evropskému kontinentu z toho historického a prehistorického hlediska. Ano. Karnak. Bylo a z lidské datace, jo, protože to je jako důležité. Jo. V současné době panuje přesvědčení, a to i v prostředí oficiální vědy, to je prostě co říct, že mám na mysli Karnak v severozápadní Francii. Jo. Region zvaný Karnak v severozápadní Francii. Tak tady tato oblast byla dlouho považována za nejstarší chrámovou metropoli v Evropě. Ano. A to do té doby starou 4800 let. Nebo založenou 4800 let před naším letopočtem. Přesně, jo? 4800 let před naším letopočtem. A takhle to bylo do té doby, než byly objeveny stojící kamenné komplexy v Portugalsku, jejíž datace směřuje do období 5000 před naším letopočtem. Ano. Pak dochází prostě k jakémusi rozptylu, jo, posuneme se a dostaneme se na ostrov, který se jmenuje Er Lomnik, tuším, Pavlíku, já jsem tam vyšťáral fotku. Ano, to je on. Ne Lomnik, Lanik. Erlanik, ostrov Erlanik. Takový ostrůvek, vidíte, takový sympatický ostrůvek. A ten sympatický ostrůvek, který je z části zatopen, jak vidíte, v současné době, tak disponuje pozoruhodným kamenným prstencem z poměrně velkých vertikálně postavených jakýchsi skoro menhirů nebo takových vertikálních kamenů. A tady se zjistilo, že tady ten ostrov Erlanik, respektive to, co na něm zůstalo po původní kultuře, má své vlastní svérázné propojení na ten francouzský Karnak. A v důsledku objevu tedy na ostrově Erlanik se původní stavby v Karnaku ještě v čase posunuly do období 7000 před naším letopočtem, prosím vás pěkně. 7000 před naším letopočtem. V té době se tady ten ostrůvek Erlanik nacházel celý nad mořskou hladinou. Jo, ještě. Nebyl tak potopený, jako teď, jak vidíme na té fotce. No a aby toho nebylo málo, pak byly objeveny dvě stovky dalších specifických lokalit, které obklopují takový horský masiv, nebo respektive takový jakoby masivovou lokalitu, o které již byla řeč někdy na začátku tohle seriálu a která se nazývá Knoknarea. Tady ta Knoknarea je lokalizována, našli byste ji v severozápadním pobřeží Irska. A zbytky prapůvodních staveb tady v této lokalitě podle posledního průzkumu spadají do období 7500 let před naším letopočtem. A aby toho ještě nebylo málo, podíváme se na Stonehenge. Tak v první vlně datační byli vědci přesvědčeni, že Stonehenge bylo ustanoveno někdy kolem 1100 před naším letopočtem. Pak záhy byla datace posunuta na 2600 před naším letopočtem. A nyní, to je poslední novinka, jest doloženo na základě posledního průzkumu a analýz, že Stonehenge bylo ustanoveno kolem roku 8000 před naším letopočtem, prosím vás pěkně. To je fascinující, protože to máte nějakých pouhých 2,5 tisíce roků po velkém kataklizma. Ano, skutečně jako pozoruhodné. Jo, to je skok v té dataci jak hrom, jo, když si vezmete. No a já tě poprosím, Pavlíku, myslím, že tam ještě bude další fotka. A na té fotce je známý Mont Saint-Michel, ano, a teď ještě uděláme takovou výjimku a poprosím tě o další fotku. A na té další fotce, co se mi podařilo vyšťourat, je takzvaný základní kámen, na kterém celá stavba spočívá v podstatě. Tady ten základní kámen má vždycky určitou aureolu posvátnosti a obřadnosti, jakousi specifickou energetickou auru. A vrátíme se zpátky, Pavlíku, jestli tě můžu poprosit, zase na ten na ten krásný pohled. No a v podstatě, nevím, jestli o to víte, ale hora Saint-Michel, celá tady ta nádherná, to nádherné uskupení chrámové, se nachází na původní kamenné pyramidě, která se na tomto místě nacházela a která má své kořeny spojené s výstavbou před 9000 let před naším letopočtem, kdy celá tato oblast byla suchou zemí. Jo. Dneska to tady funguje tak, pokud jste se tam někdo nebyl podívat na mobil, že ono podle přílivu a odlivu, tak ta cesta, která propojuje Saint-Michel s francouzskou pevninou, tak je cyklicky zatopená ta cesta a pak je zase jakoby průchodná. Jo, pak je zase zatopená a pak je zase průchodná. Mimochodem, Saint-Michel je silný energetický akupunkturní bod, který se nachází na meridiánu svatého Michala, který v podstatě začíná na jednom z ostrůvků, na jednom posvátném ostrůvku při jižním pobřeží Irska, postupuje dále přes Francii, Itálii, Řecko, Středozemní moře, až nahoru Karmel, kde končí. A tady na tomto meridiánu se nachází celkem 12 extrémně silných akupunkturních energetických bodů, respektive vývěrů, které postupně tuto aktivitu zesilují a které vlastně z toho spirituálního hlediska fungují jako iniciační obřadní místa. Já jsem na téma Meridian svatého Michala v podstatě napsal takovou studii, asi 80-stránkovou, kde jsem detailně popsal strukturu energetickou a rezonančně vibrační všech těch 12 energetických výběrů, jo? všech těch 12 bodů. Takže jako je to opravdu velice zvláštní věc. A teď si představte, že když vezmete ten ostrůvek, taky má to Saint, jo, a něco, teď si z hlavy rychle nespomenu, možná za chvilku, a vezmete Karmel na druhé straně, tak to máte x tisíc kilometrů. Ano. A teď i za pomoci umělé inteligence na studenti univerzity v italském Janově udělali to, že studenti, kteří studovali obor nebo studují obor, ježíš, jak se tomu jmenuje, zeměměřictví nebo prostě topologie a zeměměřictví, tak vzali umělou inteligenci a zajímalo je, v jakém zákrytu, v jak přesném zákrytu je všech těch 12 svatyň, těch energetických akupunkturních bodů, které jsou prezentovány takovými svatyněmi a takovými místy, na jaké se díváte. A představte si, že jim vyšlo, dělali to měření opakovaně, že průměrná odchylka je 26 cm. To je neuvěřitelné. 26 cm. Napravo nebo nalevo od středové osy, kterou když napřímíte na středy tady těchto center, všech 12, 26 cm. To není, podle mého názoru, to není možné postavit, a ještě kor v tehdejších dobách, prostě, bez toho, aniž by nebyla k dispozici výpočetní technika, ať už nějaká hmotná technologie, anebo výpočetní technika někde v mentální, jaksi spirituální prostě kvantové oblasti mozku nebo fyzického vědomí, s asistencí z oběžné dráhy naší planety, anebo z obrovské výšky. Protože jiné vysvětlení prostě jsem nenašel, a to jsem teda velice pečlivě hledal, všude různě prostě po světě, a žádné jiné vysvětlení prostě není. Ono není žádné vysvětlení na to z hlediska oficiální vědy. Proto také celý ten výzkum těch studentů z toho Janova, z té Janovské univerzity, tak byl bagatelizován a v podstatě potlačen. I když existuje v PDF-ku, existuje někde na YouTube kopie té zprávy se všemi těmi konkrétními a samozřejmě faktickými výpočty, jo, které byly učiněny a uskutečněny. Tak předám slovo zase Zdenkovi.
No já možná trošku něco řeknu k tomu Karnaku francouzskému. Tam je, když se posluchači podívají, nebo nevím, jestli mají dostup, nebo ti jednotliví akademičtí věci ruští, jako například Asov, nebo již zemřela Gusieva, nebo Chudinov, tak oni v podstatě hovoří o těch megalitech v tom Karnaku, že mohli právě vztyčit právě nositele hyperborejské tradice nebo civilizace, kteří migrovali právě přes severní Evropu. Jo. Takže to je jenom jako taková, bych řekl, zajímavost, protože tady si musím uvědomit, že já jsem to nazval jako takové trošku jako letadlo, takové jakoby dva křídla, jo? Že máte atlantská civilizace a hyperborejská, jako dva takové křídla, tak to musíte, jako aby to letadlo dobře letělo, co se týče v tom vašem smyslu, když letíte, tak aby to bylo vyrovnané, protože vlastně v těch křídlech je palivo, takže aby to palivo bylo v obou rovnoměrné, tak je dobré se na to dívat právě takhle jakoby vyrovnaně, co se týče té atlantské a té hyperborické civilizace, protože tam jsou samozřejmě trošku tahanice. Ale chci to právě zmínit, právě tady tohleto, že to skutečně mohly být, jo, tady ten Karnak je fakt prostě, on je velice zajímavý, jo, protože na té, že jo, ta ruská uralská tundra, tam ten Arkaim a podobně, a když máte na druhé straně samozřejmě ten Karnak a vlastně ty, protože tam je více těch megalitů na tom pobřeží, jo, v té Británii tam je toho víc, tak to je skutečně velice, velice, velice zajímavé. A ten Karnak francouzský, ono se furt o něm mluví, furt jakože, jako solárně, a teď se tam ty studie o tom solární a tak dále, ale ono ten, prosím vás, tam je důležité se podívat na ten, právě na ten lunární, na tu lunární část, protože oni tam vlastně ty věci vypočítali, že tam jsou, že to souvisí právě ta observatoř v podstatě starobyla, protože Stonehenge a všechny tyhle, ty to jsou samozřejmě takové jakoby počítače starověké, tak to je právě v tom 18,6 letém cyklu solárním, jo, což je tedy právě proto to ti jednotliví slovanští profesoři, doktoři, prostě jako ten Asov nebo ta Gusieva, oni o tom právě tímhletím způsobem mluví, protože to právě navazuje ten darijský krugoljet v ruštině, tak právě navazuje právě na tyhle ty fáze měsíce a je právě brán právě v kontextu té Arktiky, toho severního pólu, tedy hyperborejské civilizace. A v kontextu tedy i té možné migrace a toho Karnaku, jako francouzského Karnaku, jako takového.
No, já bych tady jenom ještě, jestli můžu, Zdenku, doplnil jasně. Jednu důležitou věc a zajímavou, a to je etymologické, nebo chcete-li filologické propojení názvu Karnak, francouzský Karnak, tedy Carnac a egyptský Karnak, protože to není náhoda, jo, že máme egyptský Karnak a francouzský Carnac. Ono z toho etymologického hlediska, ten výraz Karnak vychází z původního Karn, jako Karn ac. To byly dvě slova, Karn a ac, což v překladu se to překládá jako ohrada velikého nebo obrovského ohně nebo světla. A vzhledem k tomu, že u našich předků a prapředků světlo i oheň velice často byly synonymem pro energii, tak vlastně v podstatě Karnac je v podstatě místo, jakožto zřídlo vyvěrající energie, zřídlo vyvěrajícího světla, zřídlo vyvěrající energie. No a vlastně potom v kelčtině, tady od toho slova karn, od těch dvou slov Karn Az, potom vzniká derivací slovo Carn, anebo Cairn, jo, se píše, což je zase v překladu to Carn, Cairn, obecně název nebo pojmenování pro kamennou nebo hliněnou ohradu. Ano. A pak tu máme ještě jednu bizarnost a to je jméno Cernunnos, který je také derivací toho původního Karn Az, čili Carn a Cairn, což byl rohatý bůh, nebo je rohatý bůh plodnosti přírody, který v tom zjednodušeném pojetí v pohanských a předpohanských, v tom předpohanském a předpohanském období, jdeme tomu Albionu, v oblasti Albionu, byl také znám jako Pan, s velkým P, Pan, jo, bůh plodnosti, ale on byl rohatý, to je zajímavý. Měl v podstatě růžky, jo, růžky, jo. On se ten Pan, neboli ten Cernunnos, často kreslí bez růžku, protože ono to lépe vypadá, ale pozor, v originálu má růžky. Jo, tak ten taková zajímavost.
Ještě promiň, já tady na to zareaguju. Všimli jste si, kdo má růžky na těch sochách, které dělali italští sochaři? Mojžíš. Mojžíš má růžky. Jo? To je jenom taková velice jenom taková zajímavost, jo, to, co tady v kontextu toho, co říká Jarda, protože to s tím to s tím souvisí a souvisí to samozřejmě potom i s dalšími teoriemi, už na to nemáme čas, bylo nám několik minut na konci.
Ano, přesně tak.
Já jsem byl před 4 lety na Jižní Moravě a ty mě pomůžeš určitě, Zdenku, v tom jakoby v tom jezuitském nebo jezuitsko-křesťanském sídle velkém, jak se to jmenuje na Jižní Moravě, je tam ta bazilika.
Jo, tam dělají obrovská. Víno, tam jsem si kupoval víno vždycky jejich mešní.
No, teď mě úplně vypadlo z hlavy, to místo. No a tam jsem si vyfotil právě rohatýho Mojžíše, protože tam v té bazilice...
No, tam je taky, ano.
No, tam je velká nástěná prostě kresba, taková polostropní, polostěná kresba rohatého Mojžíše. Tak jsem si ho musel jsem si to vyfotit, protože jako super, jako no, to je velice zajímavá okolnost.
Dobře, pánové.
Půjdeme do závěru, takže nějaká ta prezentace, že předběhnu tě, Pavlíku, omlouvám se. Já bych si dovolil teda taky teď tady ještě odprezentovat nějaké něco. Klikni na moje stránky, jestli tě můžu poprosit.
To musím najít, ale počkej. Matrix.
Jo, já myslel, že to máš někde v záložce.
No, a tady toho mám tolik, že ani nevím už.
Matrix.pomlčka2001.cz, už bys to
měl
mít napsané. Jako.
Já to vím, ale jen to musím najít tady 2001. Tak, už to tady bude, ano, Matrix Gaia.
Tak, klikni tam na webináře.
Ano, už to tam hrnu. Počkej, musím to nejdřív taky šoupnout. Tak.
A klikni na webináře a klikni na konferenci. To je ten nosatej tabitost. Ten obrázek. Klikni na ten obrázek. Jo, a jsi dolů. Tak, 26. konference, sobota, neděle, prosím vás pěkně. Když ještě si jdeš trošičku dolů, tak tam máte obsah. Tady najdete rozvrh pro sobotu a neděli. Samozřejmě rád vás všechny přivítám, protože ta sobota neděle bude naplněna velmi zásadními, velice zásadními informacemi. Budeme tam mimo jiné probírat, analyticky rozebereme další dvouměsíční fázi před zábleskovou, to znamená nebo dva měsíce, květen, červen a červenec a srpen. Budeme se věnovat neuvěřitelnému objevu v Kalifornii, kde se podařilo spacifikovat sférickou kulovou mimozemskou sondu. To jsou takové ty kulovité objekty o velikosti několika decimetrů až jednoho metru. A já mám k dispozici přímo výstupy z univerzitního pracoviště z hlavního města Kolumbie, teď z Limy, nebo jestli to říkám správně, nevím. A to, co se tam teda jako zjistilo, tak to je naprosto pozoruhodná záležitost, která, a nejen jedna, která, řekl bych, láme veškeré narrativy, nebo mnohé, nebo velnou většinu narrativů o tom, co jsme si mysleli, co, s čím je tady, jsou tady tyto sondy propojeny. Jo, velice, velice zajímavá věc. Takže to je všechno. Sobota, neděle můžete si objednat tu víkendovou konferenci. Když si tam kliknete na koupit webinář, tak vás to donaviguje už potom, potom na tu
akci. Já jsem si myslel, že to takhle ten víkend, že to bude opět ve Veletově, tak to ne, tohle to je vyloženě internetové.
Ne, to už běží několik roků online, jo, v té internetové podobě. Poznatky. Za mě všechno.
Takže to je Jarda Chvátal a teď ještě z Zděnda Sikora, co má nového, tak Zděndo, povídej.
Takže my máme kvantový průlom, takže máme tam věci, které se týkají právě zdraví, a takže tam máme tam 8 sérií velice zajímavých, co se týče právě z pohledu kvantové biologie a kvantové fyziky. Takže tam jsou velice ty webináře, co mám, tak se můžete podívat na stránky www.mysteriummundi.com. Takže tam najdete tyhle, to je velice zajímavé. A další máme pokračování Akademie egyptských mysterií, kde pokračujeme dalšími díly, to znamená je to o egyptské ezoterice a o jednotlivých. Tady se ještě jde dívat teda na ten kvantový průlom, my jsme měli právě ten slovo jako lék, slovo a jazyk uzdravení, to jsme měli jako poslední a další máme tady, jestli půjdeš dolů, tak máme právě další, bude právě informační pole člověka, jestli vysílač a přijímač reality. Takže to taky velice zajímavé téma. A ty egyptské mysteria, to máme taky už za sebou několik dílů, takže se dá se to koupit všechno samozřejmě ze záznamu, jestli můžeš přejít na ty. Tak tady je, to máme na srpen, to máme právě měsíc zakázaná pravda, tak to jsou velice zajímavé věci právě o agendě Ilona Muska, jak se připravuje lítat od příštího roku na měsíc a společně o těch jednotlivých souvislostech, protože to s tím Ilonem Muskem, to jsou nové věci, jo, to se propojuje několik jeho firm, které mají a samozřejmě velice zajímavá právě hyperborejská civilizace, to znamená, to je to, co jsem dneska trošku o tom mluvil, právě propojení nebo informace o slovanské hyperboreji a v kontextu právě i Atlantidy. To znamená, budeme tam se probírat, my jsme první webináři, jsme probírali právě tu historii té velmi staré hyperborejské civilizace a vlastně budeme hovořit právě o možné migraci právě z těchto dvou právě jakoby řekněme Atlantik, protože ono je zajímavé, že třeba tam například Světogor je právě z toho slovanského hlediska je přirovnávány právě k Atlantu, takže to jsou velice zajímavé některé nové informace právě o staré Atlantidě, která byla v Kytěži, jo, takže budeme putovat po všech těch různých záznamech, kde byla Atlantida a zjistíme velice zajímavé věci o velmi starých zápisech právě slovanských, takže trošku pohled vlastně dvou Atlantid a jedna je právě ta ruská v Kytěži, o které budeme mluvit a o těch jednotlivých potopách, které byly a to co s tím souvisí. Takže jsem vás chtěl na ty webináře pozvat a jenom ještě takové doplnění. Jak jsme mluvili o tom Šalamounově chrámu, tak tam mám webinář trilogii o Isaacu Newtonovi, kde podrobně právě probírám ty věci, které se týkají dolů, když jedeš dolů, když to projde pořád, webináře, jo? Tak by to dolů ještě by mělo být, dál, ještě tady, já, jo, takže tady vidíte trilogie Izáka, tam je právě o tom Šalamounově chrámu, tam mluvím tam právě v jedné sérii právě o velice tajných různých lektvarech, které dělal Newton právě jako alchymista, on má víc jak milion slov právě v těch papirusech, které jsou dostupné na téma alchymie, takže to je velice zajímavý, jak byl alchymik. A potom ten první díl začínám právě Prisca Sapientia, ta stará moudrost, protože on nehovořil, Isaac Newton, o tom, že je třeba něco nového objevovat. On mluvil, že už všechno objeveno je a že se to v podstatě jenom lidem takhle odhalují ty staré věci těch starých civilizací. Tak to je za mě všechno, takže vás všechny zvu na ty stránky, tam to všechno najdete www.mysteriummundi.com.
Ano, přesně tak. Dobře, no tak já nezůstanu pozadu a teď tady nová akce, která má opět proběhnout na Paloučku, už je to třetí, po třetí, povídání s Miločkou na téma Tvoříme, zmotňujeme nový, lepší svět. Ono se jim tam velmi líbilo na Paloučku, takže se tam opět chystají, takže pátek, sobota, neděle, až tady uvidíte všechny ty webináře, které jsme tady teď na to upozorňovali, tak potom můžete přijet na Palouček a popovídat si tam i s Miluškou z rodu, jak je to tady, Čechů, ano. Ale chtěl jsem říct si i, že jsem nesmluvil a teď mi vypadlo taky to jméno, dneska to je neuvěřitelný. Ježišmarja. No, tak ten to nebyl, ale no, teda. Snad není možný. No tak.
No je úplně jako je úplně, co se divíš, jako ten nejsilnější úplně v roce.
Ano, ano. No tak teď si nespomenu, no to je neuvěřitelný prostě. Ale velmi zajímavý člověk. Opravdu, já ještě ve středu budu mít pořád, zítra ne, ve středu budu mít pořád, tak určitě to ještě všechno zmíním a velmi, velmi zajímavý člověk, takže mrkněte na to, na stránky zase tentokrát www.mezi-svými.cz a uvidíte, že tam bude za to stát přijet. Ano, tak, to je pro dnešek všechno. Naposled samozřejmě musím ještě upozornit na kalendárium, které dnes teda pustí Jarda prý, takže to je v pořádku, to nevadí. Číslo 122 věnované harmonikářovi.
Je já ne.
Jiné Jarda.
Jiné
Jarda, ano. Když Jarda by to taky uměl.
Je tam Jarda, prostě člověče, že tu máš další nějaké ano, aktivity.
To právě. Jarda, konspirace z toho nevznikly.
Jarda vždycky taky chtěl právě dělat takové diskotéky. Víš, Jardo, tak jeden čas si měl ano, takovou tendenci. Ano,
ambientní hudbu.
Ambientní hudbu, ano, tak. Diskotéky. Takže o věnované harmonikářovi Lubomíru Plevovi, neznám, ale to je jedno, a další a poté repríza velkého srpnového kalendária. Takže poslouchejte dál Svobodný vysílač, co jiného vám k tomu můžu říci. Mějte se moc a moc krásně. Zítra teda nemám vysílání, ale ve středu myslím, že to bude docela zajímavý pořad s Jindřichem Pavlisem. Ano, s Jindřichem Pavlisem. Takže to se vám vždycky taky líbilo. Takže mrkneme na to, počkáme si na to a koukejte přijít a i na Palouček, i sem všude. Jsou to sami zajímaví hosty, které tady máme. Mějte se moc krásně a s vámi opět za týden. Ahoj, ahoj.
Jo, ještě jedna věc, já jsem to chtěl říct na začátku pořadu a teď bych na tom ale zapomněl. Dneska vrcholí Perseidy, takže teď můžete, a vrcholí právě kolem půlnoci budou vrcholit, takže můžete, pokud máte jasno u vás, v vaší lokalitě, tak si vyjděte ven na procházku, kde není nějaký velký světelný smog a můžete si něco krásného přát.
Prý se odvírá nějaká lví brána, nevím, o co jde, takže to je taky právě v souvislosti s tím obrovským úplňkem, který opravdu teďko vypadá velmi hezky. A jinak jsem si vzpomněl
na to. Bylo 8.8.
Ano, 8.8.
Vybrána byla 8.8.
Ano, 8.8, ano, přesně tak, no, je to neuvěřitelný. No, nemám na to milý vzpomínky na 8.8. před dvěma rokama. Neboť to jsem byl právě ten den odsouzen právě k tomu, čemu jsem byl odsouzen. Neuvěřitelný. No, nevadí.
Tak, ale už ti to vypršelo, ne?
Ne, ještě půl roku.
Ještě půl roku.
Ještě půl roku.
Tak to oslavíme potom.
Neuvěřitelný. Jinak, kdo tam přijede na ten Palouček, patrně teda z 90%, dneska jsem s tím mluvil, tak je to Rudolf Vávra. Víte jistě, o koho jde, je to taky známý člověk, který velice zajímavě dokáže povídat právě o těch věcech, které vás dost zajímají. Takže to je všechno už teď, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj, mějte se krásně, ahoj.
Díky, ahoj.